Šis ir 11. simpozijs, ko organizē Rotko centrs tieši grafikas medijiem. Un tas ir laikam tās viens no nozīmīgākajiem pasākumiem vismaz Latgales reģionā, kas veltīts tieši grafikas mākslē. Darbi ir veidoti ārkārtīgi dažādās tehnikās. Tie visi ir grafikas paņēmieni, tās ir gan augstspiedes preses, gan mezzotinte, gan arī digitālie paņēmieni, ko mākslinieki ir izveidojuši. Un ir notikusi šo divu nedēļu laikā arī mākslinieku performance un prezentācijas. Līdz ar to tas viss rezultējies tajā izstādē, kas būs šobrīd atklāta un apskatāma visiem Rotko centra apmeklētājiem.